Кайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде түскі шай бағдарламасы жүргізушілері Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі түскі шай бағдарламамызда тақырыбымыз өзіңді және өміріңді өзгерту. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 номеріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады.
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдармандар, достар. Біздің тұрақты тыңдармандарымыз және басқа да жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымызға бәріңізге қайырлы күн дейміз. Иә, міне біздің түскі шай бағдарламамыз басталды. Бүгін сондай бір ерекше керемет тақырып болғалы тұр. Адам өзін және өмірін өзгерте ала ма? Жалпы өзіңді және өміріңді өзгерту деп аталады бүгінгі тақырып. Сондықтан да бүгінгі тақырыбымызды талқылауға ат салсыңыздар. Бізге звондап, немесе телефон шалып, WhatsApp желісі арқылы хат жазып, бізге өз ой-пікірлеріңізді жаза отырсаңыздар, жақсы болар еді. Бізбен байланысуға тікелей болады. Біз тікелей эфирдеміз. Жаңа жоғарыда айтылып кеткен телефон нөміріне хабарласыңыздар. 8-707-724-30 осы нөмір арқылы бізге байланысқа шығуға болады. Енді біз бағдарламамызды жалғастырамыз ары қарай.
Иә. Жасым 17-18-ге толғанда мен ылғи лотерея ұтып алсам ғой деп армандайтынмын. Джекпот деген қиял өзіңе баурап алатын. Қомақты қаржы ұтып алсам, талай шешуін таппай тұрған мәселе бір заматта шешілер еді. Өмірім күрт өзгеріп сала берер еді. Эх, шіркін, бірақ ештеңе өзгермеді. Білесіз бе неге? Себебі мен лотерея ұтып алмадым. Бұл жағдай мен үшін трагедияға айналған жоқ. Өмірім жалғасып жатты. Бір нәрсені анық ұқтым. Адам өзінің өміріне жауапты. Үшінші біреудің келіп саған өмір сұруды үйрету мүмкін емес. Өз өмірің үшін жауапкершілікті мойныңмен көтерсең ғана, сен өміріңді түсінесің. Өмір жолында кездескен көп адам қолынан түк келмейді. Анау мүмкін емес, мынау сұмдық болмайды деп айтады. Сенімсіздік білдіреді. Тіпті ішкі дауысыңда дегеніңе жете алмайсың. Елден ұят, жұрт не дейді деп талай шектеулерді алға тартады. Мәселені шешуге басқалар көмектеспесе болмайды деген ой ұшығынан құтылу оңай еместі. Басқалар деп биікті, мансаптыны, рухани қолдаушыны тіпті болмаса құдайды атарсыз. Бірақ адам өз мәселесін өз ғана шеше алады. Ол үшін өзіне деген сенім ғана керек деп бізде осы бір тыңдарманымыз жазған екен. Жалпы бірақ адам өз мәселесін өз ғана шеше алады дейді. Жалпы қалай ойлайсыз Нұрлан аға? Ол үшін өзіне деген сенім ғана керек. Иә, әрине. Әрбір пенденің ішкі сенімі болу керек, иә? Бірақ сенімді біз кімге артуымыз керек? Біз әрине бір жаратқан иеге. Иә, адам өзінен өзі сеніп, немесе күнге, айға, немесе бір сондай көзге көрінбейтін нәрсеге жаңағы енді қалай деп айтсам екен, түс аузыма алма піс аузыма түс деген сияқты болмайды ғой мысалы. Бәрібір қандай жағдай болмасын, бір жаратқан иеге сенімімізді артып, алға қойған мақсатымызға сол сенім арқылы жетелейміз. Рахмет. Ендеше біз эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Жалғастырмастан бұрын, құрметті радио тыңдармандар, сіздер ой-пікірлеріңізді осы аталған нөмерге хабарласып, хат жолдасаңыздар болады. Ендеше біз бір тамаша әнге береміз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып. Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып. Oh, қалқау болсаң, ақ солса қызылдырна. Мен болар ем сен дейді ескермеген. Ай, құшағыма сен алып, бибилеймін қуанып. Қырманға кел қалқадай, білегімді сұрап.
Адам тек жақсылыққа ұмтылып, жақсы әрекет жасауға ұмтылуға жет, бірақ көпшілік қауым өзінің кейбір кішкентай кемшіліктерінің әсерінен бір орында қалып қояды. Мұндай жағдайда біз өзімізді, өмірімізді өзгертуге бір шама қадам жасай бастаймыз. Осы тақырыпты зерттеуде бірнеше қызықты мәліметтер біздер жинадық. Адам өзін өзгертсе, оның өмірі де түбегейлі өзгереді. Оның көзқарасы, талғамы, ой өрісі толығымен де өзгере түседі. Одан кейінгі жолы баршамыз көп естейтін, көп білетін, бірақ баршамыз қолданысқа еңзе бермейтін психологиялық жол. Көпшілігіміз психологтарға баруға жүрексінеміз бе, әлде ұяламыз ба? Әйтеуір елімізде психологтардың беделі асып жатқаны шамалы. Өміріңізді алға қарай жылжытуға, тұлғалық стратегия құралдарымен жұмыс жасауға, шынайы нәтиже беруге көмек көрсетеді. Ол үшін ең басты қадам, жаңа өмірдің барлық нұсқалары мен басты мақсаттарыңызды анықтап алыңыз. Жаңа өмір туралы нақты шешім қабылдаңыз. Практикалық және шынайы жаңа өмір бастау, өзгеріс қанша уақыт қажет? Өміріңізді өзгертуге арналған жобаға 10 минут бөлсеңіз де жеткілікті. Уақытыңыздың жалпы инвестициясы мен күш жұмсағаныңыз мектептегі бір пәнге кеткенмен бірдей. Жоғалтқан уақытыңыз азды көпті өміріңізде эффективті түрде өзгеріс алып келумен ақталмақ. Бірақ негізгі нәтиже уақыт емес, өміріңіздегі өзгеріс екенін ұмытпаңыз. Бірақ кейбір адамдар уақыт кетіргісі де ештеңені өзгерткілері де келмейді. Сол себепті нақты нені қалайтыныңызды анықтап алыңыз. Мен өмірімді өзгерткім келеді. Және бұған уақыт керектігін де білем. Жоқ, шындығында мен ештеңені өзгерткім келмейді. Жай ғана ғаламторда шарлап отырмын. Кейбір адамдар өзін өзгерту үшін сырт келбетін, киіну стилін, шаш үлгісін өзгеріп жатады. Мұның біраз көмегі де бар. Бұл менің ойымша өзіңізге деген сенімділікті үдете түседі. Бірақ ең қарапайым жол ретінде мен өз басым өзіндік ішкі ойлау жүйесін атар ем. Адам ойы ұшқыр, ой тату тасты, тау тасты, кешіріңіздер, қопарады, суды тасыта да айналаны гүлдендіреді алады. Ұлы бабамыз айтқандай, өзіңе сен өзіңді алып шығар деп Абай атамыз айтқан екен. Дұрыс ойлау жүйесі, орысшалап айтар болсақ, позитивті ойлау көп нәрсеге қол жеткізеді. Мәселен, біз жақсылықты ойлап жүрсек, көңіл күйіміз де көтерілер еді. Осыдан жүзіміз де ажарлана түспек. Ажарлы адам кез келген іске зор ынтамен кіріспек. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай жақсы ақпаратты біздер massaget.kz сайтының сілтемесінен, еңбегінен алып отырмыз. Өте жақсы жазылған екен. Егер осы бүгінгі түскі шай бағдарламасына аталған тақырыпқа өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады.
Жалпы өмір жолын енді бастаған жастар үшін өмір құпияға толы жұмбақ, дүние сияқтанып, алдағы күндерден белгісіз бақыт күтумен күндерін өткізеді. Ал орта деңгейлі онан кейінгі егде тартқан адамдардың тірлігі көбіне бір сарынды іш пыстырарлық қалыпқа түсіп, көңілді селт еткізер жағымды жаңалықсыз сорғыл өмірге айналады. Егер сіздің күндеріңіз бір сарынды іш пыстырарлық болып өтіп жатса, өзіңіздің жағдайыңызға көңіліңіз толмаса, онда өміріңізді өзгерту жайында ойланғаныңыз жөн екен. Мына жерде жаңа Лаура сен де айтып кеттің ғой, басында өміріңізді өзгерткіңіз келсе, алдымен ойымызды өзгертуіміз керек екен, иә, ойымызды. Мына жерде бір қайыршыдан миллионерге арналған американдық өзін өзін жетілдіру тақырыбында көп еңбектер жазған Брайан Трейсидің айтуынша, өмір жолын өзгерту үшін ең алдымен өз ойыңызды өзгерту қажет деген екен. Оның пайымдауынша, адамдар өз ойлары арқылы айналасындағы ортаны жасайды дейді. Егер сіздің басшыңыз жаман болса, жұмыс істейтін ұжымыңызда ауызбірлік болмаса, ұрыс-керіс көп болса, бұның бәрі өзіңіздің ақыл ойыңыз арқылы жасаған әрекетіңіздің жемісі деп санайды Трейси, жаңағы жоғарыда айтып кеткен Брайан Трейси. Бұл жағдайды өзгерту үшін ең алдымен өз ақыл ойыңызды өзгерту қажет екен. Өмірде кездесетін бізді қоршаған адамдардың көбі жағымсыз нәрселер туралы ойлап, сол жайында көп айтуға бейім. Теледидарды ашып қалсаңыз, қылмыс, апат, кісі өлімі жайындағы жағымсыз жаңалықтарды көресіз. Кездесе кеткен жерде адамдардың көбі жалақы жетіспейді, бәрі қымбаттап барады, биліктегілердің бәрі жемқор деген сияқты жағымсыз ойларды айта бастайды. Сіз үнемі сондай жағымсыз жайлар туралы ойлап, сондай ақпаратты алсаңыз және сондай көңіл күйдегі адамдармен араласып, өзіңізді жағымсыз нәрселер туралы айтатын болсаңыз, осы әрекетіңіз арқылы өзіңізге жағымсыз нәрселерді тарататыңызды сезбейсіз дейді Брайан Трейси. Бұдан құтылудың жолы ойыңызды өзгерту. Ол үшін жағымсыз жаңалықтарды тыңдамаңыз, жағымсыз нәрселерді айтатын адамдардан іргеңізді аулақтау салып, өзіңіз жақсы ойлар жайында көбірек ойлаңыз. Осылай жасасаңыз, көп ұзамай сізді қоршаған адамдар өзгеріп, жағымды нәрселер жайында айтатын адамдармен араласа бастамақсыз дейді. Қызық екен шынымен де. Адам ойын өзгертпесе, ол жаңағы өмірі жаңағы сияқты тек қана жағымсыз жаңалықтар мен жағымсыз жаңағы информациялар мен мәліметтермен ойын толтырып тастайтын болса, әрине ол өмір жалығып кетеді, немесе өмір сүргісі келмейді, немесе ол өмірін өзгертуге тура келеді. Мысалға жаңағы сияқты шынымен де ғой, қазір соңғы кезде қарап отырсақ, жаңалық көруге қорқамыз қазір. Мен әсіресе осы теледидар енді жаңалық жақсы көремін өзім. Әрине жағымды жаңалықтарды іздеп отырамын, енді күтіп отырамын. Бірақ енді кез келген қазір теледидардың жаңағы жаңалықтарын қосып қалсаңыз, мына жерде біреуді өлтіріп жатыр, мына жерде біреу тонап жатыр, мына жерде бір нәрсе болып жатыр, апат болып жатыр, қылмыс болып жатыр деп өгендерді естіген кезде құлағың уже былай тыңдағың келмейді, сондай жағымсыз нәрселерді. Шынымен де өкінішке орай біздің өміріміз солай. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, шынымен де өмірімізді өзгерткіміз келсе, жаңағы біздің жоғарыда айтып кеткен Брайан Трейси деген жаңағы ғалым, өзі зерттеуші, ол осы адамның өмірлерін көп зерттеген кісі, соның айтуынша, пайымдауынша, шынымен де ойымызды өзгерткен, ойымыз тек қана жақсы нәрсеге бағытталу керек, сонда біз көп нәрсені біз өзгерте аламыз, өмірімізді жақсы жағына өзгерте алатын боламыз.
Әрине. Мысалы Нұрлан мырза, бір сұрақ, осы жаңа оқып кеткен мәліметте психологтардың беделі асып жатқаны шамалы деп айтып жатады. Қандай жағдай болмасын, жаңа психологқа баруға ұяламыз, жүрексінеміз біреуге өзіміздің ішкі бір болып жатқан жағдайларды айтуға, иә. Мен ойлаймын, қандай жағдай болмасын, адам өзімен, осы өмірменен, өзіменен күресе білу керек, иә. Ешкімнен ұялмай, жаңа психолог маманы болса, арнайы сол мамандарға барып, өзінің ақыл кеңесін сұрап, сол арқылы өзінің ішкі бағасын көтере білу керек. Өзінің ішкі жағдайын, болып жатқан сол мәселені шеше білу керек. Бірақ та осы теледидардан психологтарды көрген кезде жалпы көңіліңіз тола ма сіздің?
Шынын айтсам, мен өзім сол тікелей ешқандай психологқа былай барып, кеңес сұрап, ондай бір көрмеппін. Әрине, өмірімде менде де болады, сондай күйзелістер, қиыншылықтар, жағы өмірдегі жағымсыз нәрселер болады. Сондай кезде менің тек қана өзімнің бір Құдайға деген, жаратқан иеге деген сенім бар. Сол сенімменен сол жаратқан иеме сыйынам, дұға етіп, нәжат етіп, сол жаратқан иемнен көмек сұрап, сөйтіп сол қиыншылықтардан, сондай күйзелістерден шығуға ұмтылам негізі. Абылай жеке адамға барып, адамнан жаңағыдай бір... Әрине, достарыма барасын, достарыңа барасын, ішіндегі болып жатқан нәрселерді айтасын, ақтарасын, бөлісесін, одан кейін ол қолынан келгенше кеңестер беріп жатады. Енді ол менің жақын өзімнің таныстарым, достарым болып жатады. Абылай нақты жаңағы танымайтын психологтарға нелерге жүгін көрмеген екен. А бірақ теледидардан жаңағыдай болып жатады, ток-шоулар болып жатады. Шын айтсам, кейбір психологтардың несінен мен онша қанағат етпеймін.
Не себептен?
Өткен олар көп жағдайды сол адамға тік айтады, қалай десем екен.
Адамның ішкі жан дүниесіне кірмейді.
Ұнасын, ұнамасын, сен былай істеуің керексің, сен өйтуің керексің деген сондай. Адамның ішкі жан дүниесін түсінбей жатып, бір өзінің ақыл кеңесін бере бастайды. А ол адам мүмкін ол оған мұқтаж емес шығар, ондай нәрсеге мұқтаж емес. Ол жаңа сүйіспеншілікке адамның түсініп сол адамды қабылдауына мұқтаж шығар мысалы. Бірақ енді әртүрлі адам бар, әртүрлі психолог бар. Енді психологтың бәрі жаңа кәсіби үлкен жақсы маман емес, олардың ішінде де таңдаулылар бар. Бірақ енді бәрінен мен топырақ шашып жатқан жоқпын. Әрине, жақсы психологтар да табылып жатады, солай адамның жан дүниесіне кіретін, түсінетін психологтар да бар. Ал жалпылама айтқанда бәрібір біздің психологтардың деңгейі мен ойлаймын онша жоғары емес.
Мысалы, шынымен де мен де өз басым психологтарға онша көңілім толмайды, шынымен де тіке айтады. Адамның жалпы оның түпкі тамыры неден шықты? Неге ол адам сондай қадамға жасады? Соны бір анықтап ашып бере алмайтын шынымен де беделі асып жатқан шамалы. Мысалы, күйзеліс болады адамда, күйзеліс болады белгілі бір жағдайда, мысалы, жұмысы табылмай жатып, немесе бір балас шағасын асырай алмай жатып, кішкене қаражаттың жеткіліксіз болуына, мысалы, сонда бір әртүрлі жағдайға байланысты күйзеліс болады. Біз ең бірінші сол тұрғыда сабырлық сақтауға, өзімізге шындарынды болуға, сенімді болуға біз жаратқан Алладан сұраймыз. Бірақ та ол күйзеліс, мысалы, психологқа барып, менде осына күйзеліс болып жатыр, не себептен деп, нетпеңіз, оның себебін біз білуіміз керекпіз. Демек, ал қандай тұрғыда психологқа бару керек? Менің өзімнің жеке ойым. Мысалы, менде бір ішкі комплекс болады, адамдардың алдына ұялып сөйлеуге, немесе өзімнің ойымды айтуға, жоқ, қазір айтсам, бұл ана адам солай ойлап қала ма екен, мына адам қалай ойлап қалады екен деп, өзімізге бір қабырға қойып қоямыз, сондай. Сол, демек, сол қабырғадан біз аттай алмаймыз. Сондықтан да ойлаймын, психологтарға барған кезде оның түпкі тамыры неден шыққан, бала күнде ма, сондықтан да біз осы көптеген осы бағдарламаларда біз осы жалпы осы проблеманың шығуына себебі осы ұяда не көрсең, ұшқанда соны берсің. Яғни атаның тәрбиесіне айналып келгенде тіреледі. Осы жақында, осы Жанна деген психолог, бізде тұрақты өзіміздің психолог маманымыз, сол кісінің бір жақсы сөзі бар. Осы адамдар, мен бір сұрақ қойғам, осы адамдар неге өзінің айтқанымен істеткісі келеді? Неліктен сол нәрсеге барады? Қалай енді болмайды ғой, күштеп біреуге сен мынаны жасауың керексің, тура менің сияқты болу керек деген сияқты. Болмайды ғой, не себептен олар осылай өзінің несін, қалай айтсам екен, күштеп енгізгісі келеді. Сол деп айтсам, олар, ол кісі айтқан, кішкентай кезінде, балалық кезінде махаббат жеткіліксіз болғандықтан. Сондықтан да бала болған кезде балаға барынша өзіні, оны жаңа прикосновение дейді ғой, оны құшақтау арқылы өзіміздің махаббатымызды көрсетуіміз керекпіз. Сосын әр қашанда оған бір жаңа Құдайдың сөздерін айтып, осылай деп, жатарда да тұрған кезде де әр күнімізге шүкірлік айтып, әр күнімізді Құдайдың еркімен өткізуге, сондай рухани тұрғыдан біз білім беруіміз керекпіз. Сонда ол бала кейін өсе келе, ол жақынан Құдайды тани бастайды да, өміріне риза болады. Ешкімге өзінің идеясын, ойын бітіп күште беңізбейді. Ол өзімен өзі болады. Біреудің ойын, әрине пікірін сыйлайды, және өзінде ой пікірін сыйлап, айтуға үйрене бастайды. Сондықтан да түпкі тамыры, өзгеру үшін адам негізінде сол нәрсені ашық айту керек. Мынандай жағдай болып тұр. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ешқандай нәрседен ұялмай, өздеріңіздің проблемаларыңыз болса, жағдайларыңыз болса, ішкі мәселелеріңіз болса, осы Назар FM-нің радиосына хабарласып, ой-пікірлеріңізді хат жолдасаңыздар болады. Немесе эфирден соң бізге хабарласып, кездессек те, біз сіздерге небір жолдарын айтамыз.
Біз психологтың көмектерін беруге тұрсамыз.
Көмектерін беруге тұрсамыз. Сол көмек психолог маманын шақырып, соларменен. Әрине, байланыс. Әрине, осы жағдайдың барлығы, құрметті радио тыңдармандар, біз осының барлығын тегін істейміз. Барынша сіздерге көмектесуге тұрсамыз. Ендеше біз тағы да бір тамаша әнге береміз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар. Урматты радио тыңдармандар, эфирмизди ары карай жалгастырабыз. Бизде түскү чай багдарламасында такырыбыбыз тагы да кайталап өтөйүк. Жаңадан кошулган тыңдармандар болсо, өмүрүңдү жана өзүңдү өзгөртүү дейт. Сонда жакшы такырып, я, негизинде позитивди. Сонда депрессияда жүргөн адамдар болсо, күйзелисте жүргөн адамдар болсо, соларга сонда жакшы бул такырып кеңес.
Жалпы ушул жерде сурак бар. Осы ой пикириңди Лаура сенде билсем. Жалпы адамдар жаңагы биз айтып жатабыз, жумусу истеп жаткан жери бир унамай кетип жатады, жана өздөрүн әріптестер дейміз ғой, әріптестерімен ауыз бірлігі бұзылып жатады, және сондай бастық ұнамай жатады. Жаңа біз жоғарыда біз айтып кеттік қой, кейбір кездерде сондай кезде анау сол жұмыстан шығып кетуге тырысып жатады. Жұмысын өзгертіп, жаңағы сол жұмысын өзгертсе бәрі жақсы болып кетеді деп ойлайды. Немесе екінші бір нәрсе бар, енді ол отбасылық жағдайда болатын нәрсе. Мысалы әйелімен күйеуі тұрып жатады, жап жақсы, одан кейін бір жыл, екі жыл, он жыл тұрады, тұрғаннан кейін бір бірін жалықтырып жатады, одан кейін мен одан ажырасып басқа біреуге үйленсем өмірім жақсы болып кетеді деген сондай бір пікір қалыптасып қалған адамдарды сен қалай ойлайсың, сол қалай олардың осы өмірін өзгертуге деген қадам осы дұрыс па?
Негізінде мен енді мына жұмыс мәселесіне келгенде, ешқандай жұмыс оңай емес. Әр жұмыстың өзінің қиыншылығы болады. Бірақ күнде жұмыс қиын болмайды да. Ол кейде оңай болып, бүгінгі шаруаң жаңаға барлығы бір сол жинаған бүгінгі мәліметтерің болсын, ақпараттарың болсын, немесе бүгінгі күнге толған, мысалы кейбір кезде жұмыс толып тұрады, бір үлгере алмай жатқан сияқты боласың да, содан кейін бір бастықтан сөз естіп қаласың. Сондай уақытта болды, мен бұл жұмыстан шығамын деп ол адам ойлайды, басқа жақтан табылса ол жақта да ондай болмайды, жақсы болып кетеді деп. Жоқ, енді ол адам бастықта адам ол да, мысалы оның да үстінен қарайтын адамдар бар, тезірек асығыс жасау керек, мысалы бір шаруаны бітіру керек. Сондықтан да барынша сабырлық ұстап, қандай жағдай болмасын, сол жұмысты барлық зейін сол жұмысқа жаңағы зейін қойып, толықтай сол жұмысты атқарып шыға білу керек сол. Содан кейін жұмыс атқарғаннан кейін, мысалы екінші, үшінші күні ма жоқ, бесінші, алтыншы күндер ол жұмыс өзі саябырлысайды кішкене. Сондай азайып, кішкене сондай бір жеңілдік болады. Содан кейін қайтадан ол жұмыс көбейіп кетеді мысалы. Енді ол жұмыс бабы болғаннан кейін сондай жағдай. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бір жұмыстан шығып екінші жұмысқа, ол жұмыс жабылып қалмаса жұмыс орны, сондай кезде ғана бар басқа жақтан жұмыс деуге. Немесе бастық айтады, көңілім толмай отыр, сондықтан да сен арыз жазып осы жұмыстан шығуыңды сұраймын, жалпы осыны ұсынай деген сияқты. Сондай кезде ғана жұмыс орнын ауыстырса болады. Ал өздігінен шығып ол бастық ұрсат бірақ жібермесе, демек бастыққа сен ұнап тұрсың деген сөз, жалпы сенің еңбегің, істеп жатқан тірлігің. Ал мына отбасына келген кезде нұрланға маған қиын, шынымды айтсам, енді басқа әйел алсам бақытты болам ба деп. Енді ол әр отба, біз біреу да айыптауға ешқандай хақымыз жоқ, Құдайдан басқа ешкім оны айыптай алмайды, ешкім соттай алмайды. Бірақ та енді біз білмейміз ғой, қандай жағдаймен олар екі жақ айырылысып кетті мысалы, ерлі зайыптылар. Сондықтан да, ал енді мысалы отағасы дүниеден озып, немесе әйел деген сияқты сондай кезде, мысалы енді екінші жара танып, сонда ал енді мына ажырасу мәселесіне келгенде тағы да айыптай алмаймыз. Ол қандай жағдаймен ажырасты біз білмейміз, сондықтан да әр адам өзінің өміріне өзі төреші.
Менің ойым, мен айтпағым, 100% қосылам сенің де пікіріңе. Жалпы айтайын деген, жаңа жұмысқа байланысты орынды өзгерту, сонда бәрі жақсы болып кетеді деген мындай бір дұрыс емес қалыптасқан ой бар адамдарда, түсінік бар да. Ол менің кеңесім, асықпау керек. Сізге мүмкін бастық ұнамайды, немесе сіздің әріптесіңіз ұнамайды, ол себеп емес сіздің басқа жұмысқа ауысып кету керек деген мәселе емес ол. Сіз сол бастығыңызбен қарым қатынасыңызды дұрыстауға тырысу керек біріншіден, немесе жаңағы әріптесіңізбен қарым қатынасты дұрыстап, егер бір нәрсе келіспей жатсаңыздар сөйлесіп, мәселені ашып түсініп алу керек. Мысалы мен ойымша келісіп алу керек, мен осылай, мен сенде осылай деген сияқты, сол бір келісімге келіп алу керек, бір келісім келіп одан кейін жұмысын ары қарай жалғастыра беру керек. енді анау ұнамайды екен, мынау ұнамайды екен деп шығып кетіп басқа жаққа ауыса беретін болсақ, ол жерге барғаннан кейін тура сол сияқты адам бәрібір табылады. Міндетті түрде болады. Өйткені адам болғаннан кейін адамның мінез құлқы бәр жерде бірдей сондай адамдар табылады. Онда біз бір жерде тұрақты ешқашан жұмыс істей алмаймыз. Ол кезде біздің өміріміз ол өзгеріп кетеді деген ой пікір ол дұрыс емес. Сондықтан да қымбат радио тыңдармандар, егер осы өз жұмысыңыз немесе бір нәрсеңіз ұнамай жатса, қасыңыздағы қоғамдағы адамдар ұнамай жатса, бағана басында айтып кеттім, бірінші өзіңіздің ойыңызды өзгертіңіз. Сол адамға деген, сол жұмысқа деген ойыңызды өзгерт. Сонда мен ойлаймын, бәрі орнына келеді. Тек қана асығыстық жасамау керек. Асығыстық жасамау керек. Күту керек, соңына шейін бәрі жақсы болатынына сену керек, сонда ол нәрсе шешіледі мәселе. Ал енді отбасына келгенде, әрине, осы жерде де мен кеңес берер едім асықпауға. Иә. Мысалы, мен қазір әйелімнің нәрсесі ұнамай қалды, мысалға. Немесе әйелге күйеуінің нәрсесі ұнамай қалды. Енді ұнамай қалды екен деп ажырасып, жаңағы бала шағаны тастап, басқа біреуге үйленіп кете беру шын мәнінде оңай нәрсе негізі. Оңай шешім былай қарасақ. А бірақ ол дұрыс емес шешім негізі. Осы жерде де мен ойлаймын, асықпау керек. Бір ойға келу керек, түсінісуге тырысу керек, бір-бірін кешіру керек. Отбасы болғаннан кейін ол мәңгі бірге болуға, мәңгі болғанда өмірдің соңына шейін бірге болуға олар келісім берді басында, иә. Соған шыдауға келісім берді. Иә, қандай болса да, қай жағдайда болса да, мен өмірімнің соңына шейін осылай олмен бірге тұрам деген сондай келісіммен ол үйленді, мысалға, екі жас. Бірақ енді соны, сол келісімін, сол уәдесін ол ойлау керек, сол ажырасудан бұрын. Ол мәселе шешілмейтін мәселе жоқ. Ол кезгезген нәрсені шешуге болады. Тек қана жаңағыдай асығыстық жасамай, мен ойлаймын, сонда ол нәрсе шешіледі. Және енді мен ойлаймын, мысалы, жаңағы жарайды, ажырас, одан кейін басқа біреуге үйлен, басқа біреуге тұрмысқа шықсын, ол бәрібір сол екінші күйеуде, екінші әйеліде қандай кепілдік бар жақсы болып кететінде? 100% кепілдік жоқ. Мүмкін бұрынғыдан да бетер жаман болып кетуі мүмкін. Кейде мен соттаған емес, үкім айтқан емес, кейде сол привычка дейміз ғой, әдетке айналып кетеді. Біреуінен біреуге үйленіп, екіншіден үшіншіге, үшіншіден төртінші, бесіншіге сөйтіп мен көрген бірнеше мен таныстарым бар. 5-6 рет, 7-8 рет солай үйленіп, солай ол не іздеп жүр. Сол өмірінен өзгерткісі келеді, өміріне бір тыныштық тапқысы келеді, бір нәрсе іздеп жүр, бір нәрсеге жете алмай жатыр. Содан жаңағыдай жиі ауыстырып, жиі орнын ауыстырып, жиі жаңағы тұратын жерін ауыстырады, немесе жұмысын ауыстырады, немесе әйелін ауыстырады, сөйтіп-сөйтіп бір нәрседен іздеп жүр. Бірақ мәселенің бәрі өзінің ішіндегі, жүрегіндегі, ойындағы мәселе екенін түсінбейді. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, егер өміріңізді өзгерткіңіз келсе, бірінші ойды өзгертіңіз, жаныңыздағы адамдарменен қарым-қатынасты түзеңіз, сонда ол барлығы орнына келеді деген сенім болу керек.
Және сіз жаңа айтып кеттіңіз ғой, осы бір жұмыстан екінші жұмысқа бәрібір өзінің бір қиыншылығы болады. Сондықтан да ең алдымен жаңағы бастықпенен қандай жағдай болмасын, әр нәрсені ашық айтып алу керек деп. Мысалы, тағы бір кеңесім мен өз тарапымнан айтқым келеді. Әрине, мен психолог маманы емеспін, дегенмен де осы өмір тәжірибесінен ала отырып, бір жұмысқа кірген кезде осы жұмысты сіз істей аласыз деп ойлаймын деп, мысалы, енді бастық айтады ғой, сондай кезде мен енді істей аламын деп сізге 100% айтпайын, алдымен сіз маған бір екі айдай кішкене не берсеңіз, уақыт берсеңіз, мен соны істеп көрейін, сіз өзіңіз бағалаңыз, болмаса өзіңіз бір жауабыңыз айтарсыз деп. Неге мен осы нәрсені, қандай жағдай болмасын, сол нәрсені ашық айтып алу керек? Себебім, жарайды, мен бұны істеймін, үйтем деп жаңа кіріп, ол қолынан келмеген жағдайда бастықтан жағымсыз сөз есту, ол жүрекке жаралып келеді. Сондықтан да кейін тіпті ол бастық деген шынымен де, сіз мына жұмысты деген қолыңыздан келмейді екен, енді қолыңыздан келмейді деп айтпайды. Кешіріңіздер, қолыңыздан келмеді деп айтпайды әрине, бірақ бір екі айдай көрдім, рахмет ойыңызды ашық айтқаныңызға, енді мен онда орнына басқа адам алайын деп. Сөйтіп кішкене бір жақсы қоштасады бір-бірімен. Сондықтан да ешқандай ол бір-біріне де ешқандай жүректеріне бір жара салмайды. Сондай бір аздаған кеңес айтқым келеді, құрметті радио тыңдармандар. Біз міне осы түскі шай бағдарламасында өзіңді және өміріңді өзгерту тақырыпты біз қозғап отырмыз. Өте қызық тақырып. Өздеріңіздің ой пікірлеріңізді Назар FM радиосының байланыс телефонына хат жолдап хабарлассаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, 8-707-724-30.
атайым майдан аппақ мен жүргем жоқ өмірімде тайғанақта сен сулулар арасында таратылған мен тұрғам жоқ бір өзіңді жайғамақта бол данда данда бері қара өздеп жүрмін сені ғана тайғанақты сен сулулар арасында таратылған мен тұрған жоқ бір өзіңді жайғамақты бол данда данда бері қара іздеп жүрмін сені ғана
бірнеше минут қана бос уақытың бола тұра өзіңді және өз өміріңді қалай өзгертуге болады? Әрқайсымыз әдемі болғымыз келеді. Алайда уақытымыздың жоқтығын сылтауратып, басқа амалымыз жоқ қой деп, ол үшін көп еш нәрсе жасай қоймаймыз. Таңғаларлық шығар, алайда күніне бар болғаны аздаған минут бөле отырып, ұзақ мерзімге сақталатын әсерлі нәтижелерге қол жеткізуге болады. Үлкен мақсаттарға қол жеткізу үшін азғантай ғана күш-жігер керек екенін Баффердің бас гуру контенті Exist сараптау тұғырнамасының негізін қалаушы Бэйл Бет Купердің оқиғасы дәлелдейді. Аздап, бірақ тұрақты түрде жаса ережесіне сүйене отырып, бір жылдың ішінде ол қомақты нәтижеге қол жеткізді. Француз тілін үйренуге күніне не бәрі 5 минутын ғана бөле отырып, Бэйл французша тез оқуды, жазуды және сөйлеуді үйренді. Ұйықтар алдында бір беттен оқи отырып, ол бір жылдың ішінде әдеттегіден 5 есе көп кітап оқып шықты. Мұндай жетістіктің құпиясы ұзақ уақыт бойына жасалатын кішігірім күнделікті рәсімдерде, солардың арқасында жоғары айтқан үлкен жетістіктерге де қол жеткізді. Оны Стэнфорд университетінің ғылым қызметкері Фоктың зерттеулері де дәлелдейді. Кез келген кішкене пайдалы дағды ерте ме кеш пе сіздің өміріңізді жақсы жаққа өзгертеді. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы Нұрлан Мырза, бұны мен айтып отырған себебім, шынымен де француз тілін үйренуге күніне не бәрі 5 минут қана уақыт бөліңіз деді. Шынымен де бір адамдар бар осы достарым арасында да кездеседі, тіл үйренгім келіп жүр, тіл үйренгім келіп жүр дейді де, бірақ уақытын текке кетіреді. Енді тіл үйренсең, ол тіл үйрену үшін қаражат кетеді, оған мен қай уақытта үйренемін, ол үшін арнайы бір жағы курстарға бару керек, оған мен уақытымда жұмысымда жаңаға келмейді деп айтып жатады. Сосын мен айтам, енді ең басты сенің қаражатың бар ғой. Сен мысалы жұмыстан кейін бір сағат, мен білем жұмыстан кейін шаршайсың, үйге келесің, пробкілетіп кептелістен жаңаға үйіне жеткенше адам моральна дейді ғой, сондай шаршап, физически шаршап өзі әрең үйіне жетеді. Бірақ шын оқиым деген адам бір сағат қана сен адам жалдап сол үйге алып келсең де болады. Немесе сол адамның үйіне бар. Айтады, ол мен барғанша ол жабылып кетеді, жаңағы арнайы курс орындары дейді. Мен айтам, қазір деген өзі бір жеке ашып алған үйлерінде де оқытатын адамдар бар ғой. Соларға 5 минут, жаңа 1 сағат уақытыңды бөліп, соған сөз үйренсең. Немесе өзіне бір әлгі ең алдымен бастауыштарға осы тілді үйрену үшін арнайы кітаптар сатылады, жаңа кітап сататын орындарда, дүкендерде. Сол кітапты алып, алдымен өзіңнен баста. Қалай жазылу керек, қалай оқылу керек, сосын кішкене өзіңе бір сабақ алғаннан кейін күніне бір 5 сөзден жаттап тұрсаң, сонда саған кәдімгідей пайда алып келеді. Сонда кейін сен жаңағы бір тіл үйренетін арнайы орындарға барған кезде саң кішкене жеңілдеу болады. Сондықтан да шынымен де тіл үйрену керек деп уақыттарын тек өткізетін адамдар бар.
Негізі шынымен де мына өткен тақырыбымызда біз қозғап кеттік қой, жалқаулық, еріншектік. Сол жағына біздің өкінші көрем, мына тәніміз, ойымыз басымдау болып кетеді да, одан кейін сол болмай қалып жатады. Жаңа мысалы шынымен де тіл үйреніп өмірімді өзгерткім келеді деген адамдар көп бол негізі. Соның біреуі мен негізі. Менде бір тіл үйреніп, бір кішкене қарым-қатынасымды кеңейтсем деген шетелдіктермен деген сондай бір ой болады негізі. Бірақ өкінішке орай әлі сол тілді үйреніп жатырмын, бірақ толық меңгере алмай жатырмын. Бірақ жақында мен бір не оқыдым, бір ғалымдардың зерттеуін оқыдым. Негізі мынау әдетке айналдыру керек екен. Әдетке айналдырса, ол нәрсе сол адамның өмірі болып кетеді. Өмір салты болып кетеді. Бірақ бір нәрсені әдетке айналдыру үшін сол ғалымдардың зерттеуі бойынша 21 күн ғана жетеді екен. Яғни 3 апта. Мысалы, 3 апта бойы сіз таңертең 6-та тұрып, 6-тан 7-ге шейін жағы істейтін жағы, мысалы, тіл үйренесіз бе, немесе басқа нәрсе істейсіз бе, соны бір әдетке айналдырсаңыз, 6-тан 7-ге дейін мысалы мен осындай тіл үйренуге уақыт бөлемін. Тек қана мысалға да. Немесе тек қана жаңағы бір нәрсе үйренуге уақыт бөлемін деп сондай 21 күн адам істеп көрсе соны күнделікті. И ары қарай 22-23 күні ары қарай адамның өмірінде сол әдет болып кететін деп ғалымдар айта пайымдайды негізі. Бірақ енді біздің жалқаулығымыз, жаңа айтып отырмын ғой, еріншектігіміз қойшы деп, жаңа бір күн тұрасың, екі күн тұрасың, үшінші күні қойшы кішкене жата тұрайыншы деп ұйықтап қаласың, сонымен ол үзіліп қалады. Бір күн үзіледі, екі күн үзіледі, одан кейін ол бітті, содан кейін адам әдетке айналдыра алмайды, одан кейін жаңа өмірі де өзгермейді. Мына жерде жаңағы жоғарыда мен айтып кеткен жаңағы Брайан Трейсидің берген бір несі бар екен, кеңесі. Соны мәлімет ретінде оқып кетсем, негізі әдетке айналмаған нәрсенің бәрі қалады дейді. Шынымен ғой, жаңағы әдетке айналса ол қалады. Адамның өміріндегі өмір салты болып қалады. А егер ол әдет болмаса, ол қалып қояды. Мына қараңыз, өміріңізді өзгерткіңіз келсе, жақсы әрекеттерді әдетке айналдыруға тырысыңыз. Бұл әрине бірден келе салмас. Дегенмен ақырындап бір айда бір әрекетті әдетке айналдырсаңыз, келесі айда екіншісін сөйтіп, біртіндеп бір қатар пайдалы шаруаларды жасауды берік әдетіңізге айналдырсаңыз, өміріңіз әп-сәтте өзгеріп сала бермек дейді. Жаңағы Трейси осы орайда былай дейді. Ерте тұруды берік әдетке айналдырудың мынандай пайдаларына тоқталады. Таңертеңгі сағат 5-6 аралығында ояну қажет деп санайды ол. Содан кейін жуынып, шайынып алғасын, аздап жұмысыңызды пысықтаған жөн. Ұйқыдан тұрған тынық мимен алдағы жұмысыңызды жоспарлау да жеңіл болмақ. Бүгін не істеймін, қандай шаруаларға баса назар аудару қажет деген жайларды ой елегінен өткізіп, пысықтап алған соң, сіз жұмысқа толық дайын боласыз. Осылай басталған жұмыс нәтижелі болмақ. Ал кеш тұрған адам тамағын асығыс үсігіс іше сала жұмысына жүгіреді. Мұндай жағдайда әрине бүгінгі атқаратын жұмыс жайын ойлап пысықтап алу туралы айтуға да болмайды. Жұмысқа осылай дайындықсыз келген адамның ісі де өнбейтіні белгілі. Жағымды тағы бір әдет, күнде таңертең кем дегенде 20-25 минут дене жаттығуын жасау. Егер сіз бұны берік әдетіңізге айналдырып алсаңыз, өзіңізді күн ұзақ сергек сезінетініңіз өз алдына денсаулығыңыз жақсарып, мұндай аурулардан аулақ боласыз. Ал дені сау, сергек адамның ісі де өнімді болатыны белгілі. Ерте тұру үшін ертерек ұйқыға жату қажеттілігі түсінікті. Трейси, жаңағы Брайан Трейси айтады, кешкі сағат 10-нан қалмай ұйқыға жатқан жөн деп санайды. Ересек адамға 6-7 сағат ұйқы жеткілікті болып саналады. Сонымен бірге жағымсыз жаңалықтар, қорқынышты фильмдер көруден аулақ болып, өсек аяңға үйір болмаңыз. күн сайын бірер сағат таза ауада серуендеп, ұйықтау, тамақтану режимін сақтап, салауатты өмір салтын ұстану, бұлардың бәрі денсаулығыңызды нығайтады. Өмірге құштарлығыңызды арттырмақ, міне осындай жақсы әдеттерді бойыңызға берік сіңірсеңіз, өміріңіздің өзгеріп сала берері анық дейді. Сондықтан иә, сол жақсы әдеттерді, жақсы нәрселерді өміріңізге әдетке айналдыру керек. Мысалы, жаңа таңертең ерте тұру, таңертең тұрып жаңағы дұрыстап жуыну, дұрыстап тамақтану, одан кейін дайын жаңағы миыменен жұмысқа бару, жұмыстағы істеген ісіңіздің бәрі нәтижесі де болатын болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осы бір нәрсені жақсы әдетке жаңа айналдыру үшін айтып отырмыз ғой, сондай бір уақыт жеткілікті негізі. Оған көп бір ат салудың қажеті жоқ. Тек қана қалау керек.
Және уақытты тиімді пайдалана білу керек, иә, ең бастысы.
Сонда өміріңіз міндетті түрде өзгереді, өзгеретін болады.
Құрметті радио тыңдармандар, міне біз осы түскі шай бағдарламасында өміріңді және өзіңді өзгерту жолдарын сіздерге айтып жатырмыз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Земнен таңға дейін көз салмай тұрдың үміттің үстей. Алғаш көрген күннен кейін соңымнан жүрсін көлеңкемдей. Сенің маған махаббатың бара-бара жана жана жалған болмай ма? Сенің маған берген сертің соңында жауапсыз қалмай.
Радио тыңдармандар, эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі бізде тақырыбымыз өзіңді және өміріңді өзгерту дейді. Нұрлан Мырза, жалпы сізге бір сондай шынымен де өмірде болған бір адамның өмірінен өткен өмірі қалай өзгерді, сол жайлы бір әңгіме айтқым келіп тұр. Осы енді біз айтамыз ғой арғашында, қандай адамның солай болып қалыптасуы ол жанұядан басталады деп, иә. Кішкентай кезінде ол апасы мен атасының қолында өскен, әкешесі енді мысалы ең бірінші бала деп оны жаңағы апасы мен атасынан беріп, бізде қазақтарда айтады ғой, бұл апасы мен атасының баласы деп. Сөйтіп негізінен сол нәрсе дұрыс емес. Қандай жағдай болмасын, баланың өміріне әкешесі жауапты болу керек. Ертеңгі күні ол үлкен кісілер мысалы дүниеден озған кезде ол балаға қиын болады. Әкешесінен махаббатты алмағаннан кейін ол сол атасы мен апасын іздей бастайды. Сонда мен айтқым келгенім, содан әйтеуір ерке болып өскен, сондай ерке болып өсіп, жаңағы ішпегені алдында, ішкені артында мысалы сондай болып өсті. Содан кейін енді бір белгілі бір жағдайлармен отбасы жаңағы әкешесінен ажырасып кетеді. Ажырасып сондай жағдай болғаннан кейін осы мектепте переходной возраст дейді ғой, соны сондай уақытта жаңағы адамның өзі өмірі өзгере бастайды. Яғни үйде қонбайды, сол қыдырып кетеді мысалы, одан жаңағы әкешесі іздеуге жаңағы министрларға барады мысалы. Сөйтіп әйтеуір, бірақ әрқашына үйде оралғанда тірі болып оралатын осы. Бірақ әр жолған сайын, үйде жоқ болған сайын енді өліп қалдым екен деген сияқты сонда неше түрлі әкешесінің ойына келген. Содан сөйтіп жүрген отбасы бір күні жаңағы әкешесі ажырасып, енді ол адам мүлдем жаңа өзінің бір кішігірім бизнесін ашады. Ашады, бірақ ол бизнесі бірде бар, бірде жоқ болып, содан не бар, бір жігітпен ота құрмақ болады. Ол жігіт бірақ бір күндердің күнінде, ол жігітте жаңағы бір тура жолдағы адам емес, ақшанты сондай бір қылмыстық жолмен тапқан. Негізінде әр адам өзі ойлайды ғой, мен қылмыстық жолмен тапқан жоқпын деген сияқты, иә. Мысалы, бірақ былай айтып отырсақ, енді иә, адам өлтірген жоқ, ұрлық жасаған жоқ, бірақ біреуді басқару арқылы жаңағы рекетир деймін айтамыз ғой, сол арқылы әрине ол да бір қылмыстың түрі ғой, біреудің бизнесін ары қарай жылжытуға мүмкіншілік бермей, жаңағы содан ақша тап, сен бізге ақша беріп тұрсаң, біз сені жаңағы үстінен қараймыз деген сияқты сондай. Сондай жолмен тауып жүрген жігіт, бірақ күндердің күнінде ол жігіт жаңағы пәтерінен өлі күйінде табылады. Өлі күйінде табылады, бірақ ол өлі күйінде табылғаны, ол жаңағы мен айтып отырған адам, ол қыз бала негізінде. Сол қыз баланың жаңағы сөйтіп нашақорлыққа беріліп кетеді. Содан енді жаңағы сот үкімі условный дейді ғой, сондай береді біріншісінде, ал екіншісінде жаңағы енді қайтадан сол жолға түскен кезде оны 3 жылға соттайды. Сонда жағдай болған кезде сол 3 жылдың ішінде жаңағы осы мына түрмелерде, яғни сол әйелдер колониясында жаңағы мысалы әртүрлі молда кісілерде және имамдарда, және де жаңаға мына біз христиан діні деп айтып жатамыз ғой, діни ұйымдарының әртүрлі адамдар барады. Ең бастысы адам деген мына жалпы осы жолдан бітті мен қоямау дегені санал түрде өзгерту керек екен. Мына сана өзгермесе, былай өздігінен біреудің айтқанымен өзгеру ол мүмкін емес. Содан енді жаңағы сөйтіп 3 жылдың ішінде уағыз айтылып, жаңа рухани тұрғыдан сөйтіп әлгі адам жаңағы қыз келіншек өзінің таңдауын жасайды. Содан осы Алматыда қазір қателеспесем сондай бір осы нашақорлықпен күресу сондай ұйым бар, өте жақсы ұйым. Маған ол ұнайтын себебі, олар жаңағы рухани тұрғыдан және адамның санасын өзгертеді. Ал мысалы мына реабилитационный центр дейміз ғой қазір, наркологиялық диспансер деп айтып жатады, ол жерде жаңағы физически тәни ғана сонда, ал мына адамға негізінде жетпейтін рухани азық қой, иә. Ол біреудің мысалы әңгімесі, жаңағы құр босқасы, сен өміріңді өссең бүйтесің, былай болсаң осылай болады деген сияқты емес, рухани тұрғыдан. Мүмкін ол адам өзінің бір кешіре білмеген шығар. Кішкентай кезінен жаңағы әкешесінің ажырасуына байланысты сонда өзінің қамқорлығына, сүйіспеншілігіне ала алмағандықтан ол адам сондай жолға барады мысалы. Барған сол, мен оны өз көзімнен сондай көрген адаммын. Содан Сөйтіп жүрген кезде әлгі адам сөйтіп 3 жылдай сол түрмеден шығады, емделі орталығына барады. Әрине, өмірін бітіп естіп отырсам, қиын болды дейді, оңай болған жоқ. Физически жағынан болса да, енді нагрузка өте көп, өйткені ана нашақорлыққа жол бермеу керек дейді. Жаңа арасына рухани кітаптар оқимыз, бір-бірімізге азық аламыз, бір-бірімізбен ой-пікірімізбен бөлісеміз. Және ол жерде отырып, ешкім сені айыптамайды дейді. Ең бастысы сені сол нашақорлықтан арылтатын адамдар сені айыптамайды, саған моральдық, рухани тұрғыдан көмектеседі дейді. Сөйтіп саналы түрде адам сол орталыққа бару үшін өзгеру керек.
Емделу.
Қазір Құдайға шүкір, ол адамның сол жаңа айтып отырған кейіпкеріміздің, бас кейіпкеріміздің өзінің жаңа қоғамдық қоры ашылған, және өзі барып сол мына түрмеге барып әйелдер колониясына көмек көрсетеді. Моральны жағынан сондай, және қазіргі осы түрмелерде әйелдер де босанып жатады ғой. Сол балаларға көмек көр. Әр мейрам сайын сол жерге барып жаңағы концерт ұйымдастырады. Міне, сондықтан да соның, иә, ол солай өзгерді.
Өзінің басынан өткен нәрсесін түсінеді ғой. Сондықтан басқаларға көмектесе алмайды.
Ал бізде қазір көбінесе мына көмектесу жағынан ұяламыз да, біреуге біздің басымыздан осындай кезінде менің басымнан өтіп еді, соған сен осылай болсаң. Егер адамға куәлік болмаса, мысалы, біреуді айтып, ой қош, мүмкін ол адам ертек айтып тұрған шығар деп ойлауы мүмкін екінші адам, иә? Ал бірақ шынымен де біз, мен негізінде бұрын осындай 95-96 жылдар мен осындай жолға түсіп кеткем, өмірімде осындай қиыншылықтар болды. Мен қазір осындаймын дегенде шынымен де көріп жатқан адам одан өзгерісті көре бастайды. Шынымен де, иә, бұл ешқандай ертек айтып тұрған жоқ, иә, болмаса мен танымайтын, ол өтірік па, шын ба, ол адамның жа өмірін мана шын айтып отырма, өтірік айтып отырма, мен оны білмеймін. Ал шынымен де ол өзінің бойынан өткен өміріндегі өзгерісі шынымен де сондай жаратқан еміздің арқасында екен ғой деген сияқты, ол да адам өзінің ойын өзгерте бастайды екен. Сондықтан да Нұрлан мырза, осы тақырыпты осы келесі біз түскі шай бағдарламамызда осы тақырыпты жалғастыратын боламыз. Негізінде өте қызық тақырып. Құрметті радио тыңдармандар, осындай өздеріңіздің куәліктеріңіз болса, ой-пікірлеріңіз болса, Назар FM радиосының байланыс телефоны хат жол
Yeah, Лаура, өте жағы жақсы оқиға екен. Негізі адамның өмірі мүлдем өзгерді. Түбегейлі өзгерді, да, мысалы. Ол жаңа өзің айтқанда жаратқан иенің арқасында. Мысалы, сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, егер адам өзін-өзі өзгертем деп тырысса, ол оған жету мүмкін емес. Негізі қиын, да? А бірақ жаңағы сенім менен жаратқан иеден сұраса, ол жаратқан иенің қолынан бәрін келеді. Сондықтан да ойлаймын, Құдай осы Алла Тағала деп жаратқан еміз дейміз, сол көмектескен жағдайда ол кез келген адамды өзгерте алады. Сондықтан мен, иә, менде өмірімде көп деген адамдардың өмірін білем, солай өзгерткен. Сондықтан да, иә, түбегейлі өзгерткен. Мысалы, бұрын жа қылмыскер, алкоголик дейміз ғой, жаңағы наркоман болғандар қазір сонда керемет жерлерде өмір сүріп жатыр, керемет жұмыстарды істеп жатыр. Сондай түбегейлі өзгерген адамдардың біз жақсы білеміз. Иә, келесі аптада біз тағы да жалғастырамыз. Келесі бағдарламада.
Иә, келесі бағдарламада, яғни сенбі күні.
Иә. Сол кезде біз тағы да көбірек мәлімет бере алатын боламыз, иә.
Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, осы өмірде біз бір-бірімізге мейірімді болайық. Қандай жағдай болмасын, бір-бірімізге демеу бола білейік. Және де бастарыңыздан өткен қиыншылық, сонда өмірлеріңізді өзгерткіңіз келсе, бір-бірімізге ашық болайық. Ендеше, біз бүгінгі түскі шай бағдарламасындағы бүгінгі аталған өзіңді және өміріңді өзгерту тақырыпты біз аяқтаймыз. Келесі сейсенбі күні түскі шай бағдарламасында бізбен бірге болыңыздар. Осы тақырыпты біз ары қарай жалғастырамыз. Ендеше, сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.